Goeiemôre gemeente. Ag, dis lekker om julle almal weer so by mekaar te sien. En ek weet nie van julle net, maar mens begin nou al hierdie foto's sien en liggies sien en ons begin so nader aan die Kerstyd beweeg. Ons is in die Kersseisoen, maar ook nader aan Kersfees. En so begin mense hier goed oplet. Sien in die winkels, daar is nou al liggies hang en kersbome en versierings. En dan dink ons ook in ons eie geloofslewe hoe die Here ook vir ons kom versier met sy seëning en met 'n goeie tyding en met hoop ook in hierdie tyd. En ja, in hierdie tyd het die Here ook vir ons bewys hoe getrou hy is. Die Here het ons gedra, ons weet van lidmate wat wonderlike herstel het in hierdie tyd. Ons is vir die Here so dankbaar. En ons weet ook van wonderlike goed wat gebeur het hier in ons gemeente. Wil toch geluk sê aan oom Marnus en aan die anderie, wat ook in hierdie week wat verby is, op aan ouma geword het. En dit wys net hoe goed die Here vir ons is. Ek dink op die ouend van die dag, daar raak ons woorde op as ons oor die Here praat. Want ons weet nie wat om te sê nie, ons weet nie hoe om dit alles saam te vat nie. Al wat ons saam kan bely, is die Here is werklik goed vir ons. En op daardie noot kom ons uit die oog en dan met ons saam. Here, U is ons so goed. Here, in hierdie tyd besef ons net hoe klein ons is. En Here, ons het regtig nie beheer oor die goed in ons lewens nie. Ons dink soms ons het beheer. Ons dink soms ons het al die eentjies agter mekaar. Maar dan word ons ontnigter, Here, en ons besef hoe afhanklik ons van U af is. En Here, daarom bid ek ook vir elkeen wat hier sit vandag, miskien later na hierdie boodskap gaan luister, wat regtig hulp nodig het, regtig die hand nodig het, regtig in hierdie tyd die liefde wil beleef en ervaar. En ek bid dat U ook vir hom en vir haar sal seën, al is dit deur om vir ons te gebruik om die lig te wees. Here, in die koninkrykshuis en in die koninkrykswerk, Here, het nie liggies wat U ophang soos ons liggies ophang Kerstyd nie. Maar die mense wat U stuur om lig vir die wêreld te wees, om ons lig te laat skyn. En help ons ook daarop om met dit wat ons doen en hoe ons dit doen, hoe ons omgaan met mekaar, U lig te laat skyn, dat mense in en deur ons kan sien dat U werklik leef. Amen. Vriende, ontvang dan ook die seën van die Here. Seën van die Here beteken hy is hier by ons, hy is met ons, hy roep ons en hy stuur ons, hy werk met ons en hy beskerm ons, want ons is sy kinders. Gedade en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, voordat ons by ons toetree liep kom, wil ek graag vra of iemand in die gemeente wil ons net iets oorhandig, gauw kyk of iemand is wat my gauw kan help. Bernard, lig op my help, dra asseblief. Dankie. Terwyl Bernard kom, vriende, hierdie geskenkie is om dankie te sê vir iemand in die gemeente wat nog altyd getrou was. Iemand wat altyd bereid is om te help. Iemand wie sy hande nooit lui staan nie. En iemand wat ook sy gaaf is aanwend vir die Here. En nou Bernard, op hierdie punt wat ek sê, het is een bietjie uitgevang. Hierdie geskenkie is vir jou. En dit wat ons gemeente wat net vir jou baie dankie te sê vir sulke hartkryse so toewyding en diensbaarheid. En ons weet jy ook vir volgende jaar met jou kansoort en die universiteit en al haar stappe om wat die Here vir jou daar te bring in dit wat jy doen. Ja. Goed, vriende, ons gaan nou ons toetreelied saam sing. Julle kan net so bly sit. Ons gaan sing O Christus ons verlange.
Thank you.
Vriende, julle kan saam met my oopmaak by Filippense 4. Ons lees vers 4 tot en met vers 7. So terwyl julle oopmaak by Filippense 4, ons het laas Sondag begin om na Filippense te kyk en ook saam met Filippense te lees. En wat ons raak gesien het en vir mekaar gesê het, is Filippense is werklik 'n interessante boek. Filippense is gelaai met ironie. Want die oorhoofse tema van Filippense is wees bly in die Here. Soos ons ook vandag in ons fokusteks gaan lees. En hierdie skrywer Paulus wat Filippense geskryf het, hy skryf nie wees bly in die Here in 'n tyd waar dit goed gaan nie. Hy skryf dit nie daar waar hy op die stadsplein sit en verkondig, hy sê wees bly in die Here nie. Maar ons het vir mekaar laas keer gesê dat hy skryf dit uit 'n tronk uit. Uit 'n tronk skryf hy die brief te sê wees bly. En dan kom ons ook vandag bietjie dieper daarna kyk. Ons het ook vir mekaar gesê, miskien is al van julle wat kan onthou, dat ons ken dalk vir Paulus op 'n manier as 'n vuurvrede. Paulus skryf op die man af, hy draai nie doekies om nie. Paulus is nie so ingestel om goed mooi oor te dra nie. Hulle sê mos altyd, dis nie wat jy sê nie, dis hoe jy dit sê. Maar Paulus steur hom nou nie veel daaraan nie. Hy wil graag hierdie punt oordra. Sien dalk het die vrouens vir hulle mans ook. Man Filippense skryf Paulus bietjie anders. Dis amper asof hy sagter skryf, meer sensitief skryf. Want jy sien hierdie gemeente in Filippi was Paulus se babietjie. Dit was die eerste gemeente wat hy gevestig het op die Europese vasteland. En daarom skryf hy op 'n pastorale manier. Hy moedig hulle aan, hy wil hulle inspireer. Selfs uit die tronkheid skryf hy vir hulle om te sê, hou moed, wees bly. Kyk om jou, dit gaan werklik goed. Dit hang af waarop jy fokus. So ons gaan nou ook saam lees dan uit Filippense 4:4 tot 7. Ons gaan die teks, dis maar kort, ons gaan hom een keer weer lees en dan gaan ons ons loflied sing. En dan gaan ons stadig weer deur hierdie teks lees en kyk wat die Here ook vandag aan ons wil openbaar. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles jou begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand ter boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Vriende, ek wil vra dat ons sal opstaan vir ons loflied en ons sing saam om alle getrou is. Ek wil graag by julle hoor, en ek wil vraag dat julle nie omgee nie, om ook maar die hand op te steek as het so is, anders gaan ek baie sleg voel oor myself en dink die probleem nie net by my. Maar vir wie van julle voel dit hierdie jaar nogal vinnig verby gegaan? Wie van julle voel hierdie jaar het daar regtig baie goed gebeur, maar nie net goed wat ons beplan het nie, klomp ander goed, wat net gebeur het, spontaan, asof hierdie jaar net kleintjies gekry het, dit hou nie op nie. Wie van julle voel, dat daar nog baie goed is om te doen, voor die einde van die jaar? Is daar van julle? Misschien moet van julle nog kerstpresente koop, of misschien moet van julle nog die kerstfeesboom opsit, of liggies opsit. Misschien moet jy goed by die werk nog afhandel. Misschien moet jy nog goed by die huis afhandel. Daar is soveel goed, en weet julle, daar is goedies wat ons net moet doen, en dit maak nie regtig saak nie, dit is nie aan tyd gekoppel nie, ons wil dit graag net afhandel, maar as ander goed wat ons angstig maak, en gespanne maak, daar is keuses wat ons moet neem, groot besluite wat ons moet maak, en tyd kom nader en nader. Vir ander van ons is daar groot onsekerheid. Vir ander van ons voel het ons moet iets doen, ons weet nie hoe nie. Daar moet aksie geneem word rondom 'n sekere saak of 'n sekere verhouding, en ons weet nie hoe nie. En so loop ons rond met 'n groot stuk spanning, en ek weet nie of julle dit ervaar nie, ek ervaar dit wel. Sondag as ek kerk toe kom, dan is dit asof jy vir 'n oomblik net ontspan. Jy los alles by die deur, jy ontspan, jy haal net vol asem, maar as jy weet, as jy deur die deur weer gaan, dan kom my golwe net weer, en die winde kom net weer, en dit raak besig, en jy hardloop. Vandag se teks wil vir ons iets oordra oor hoe kry 'n man dit reg wat in die tronk is, en klomp goed wat deur sy kop gaan, wat van sy besittings, wat van sy familie, wat van sy vriende, wat van sy drome, wat van sy lewe. Hoe kry daai man dit reg om te kan sê, wees bly in die Here? Ek herhaal, wees bly. En hierdie blydskap is nie 'n aardse blydskap nie. Dit is nie daai blydskap as jy by Checkers 'n koeldrank koop en hulle sê vandag het jy special geslaan, jy kry 2 nie. Dis nie daai blydskap nie. Hierdie is 'n dieper blydskap. Dis 'n vrede, 'n vreugde. 'N lewensvreugde om nie ten spyte van omstandighede te kan bly wees nie. Dit wil sê afgesien van alles wat gebeur het, maar te midde van, binne omstandighede, wat ook al dit mag wees, daardie blydskap te beleef, daardie vrede te kan beleef. Kom ons kyk nou weer na ons teks. En ons gaan stilstaan by so 'n paar woorde. Paulus begin deur om te skryf, wees altyd bly in die Here. En hier sien ons twee goed. Ons sien 'n tyd en ons sien 'n plek. Wees altyd bly in die Here. Nou, vir baie van ons is vanselfsprekend om altyd bly in die Here te wees. Maar kom ons dink wat dit beteken. Wees altyd bly in die Here beteken nie gaan soek jou vreugde in die Here as jy dors is nie. Wanneer jy klaar is met die wêreldse dinge en jy kon nie blydskap daai kry nie, as goed skeef gegaan in jou verhoudings of skeef gegaan het by jou werk of net oor die algemeen, gaan soek dan jou blydskap in die Here. Wees dan bly in die Here, want dan gaan jy dit kry. Dis nie wat hierdie teks sê nie. Hierdie teks sê, wees altyd bly in die Here. En ons kan nie altyd bly wees in die Here, as ons nie altyd te doen het met die Here nie. as ons nie altyd in interaksie is met die Here nie. Dit wil sê, ons kan nie die blydskap van God werklik in ons lewe ervaar as ons nie 'n verhouding het met die Here nie. Dit is baie algemeen dat mense sê hulle ervaar nie hierdie blydskap van wat Christene moet ervaar nie. Hierdie vreugde, hulle ervaar dit nie. Hulle glo dit staan in die woord. God gee ons vreugde en blydskap. Die bron van lewende water wat ons dors kom les, maar hoekom ervaar ek dit nie? Wat doen ek verkeerd? Ons kan dit nie ervaar as ons nie naby die Here leef nie. Dit is nie 'n produk wat ons soos 'n wegneem ete kry by 'n kafee nie. Dit is ook nie soos om by 'n plek te gaan sit, by die Spur, by Black Steer, by Wimpie, en daar te eet, en dan die huis te gaan nie. Dit is soos 'n huishouding. Dit is 'n gesin. Waar ons heeltyd by mekaar moet wees, mekaar moet ken. Waar ons mekaar help in die kombuis om hierdie kos voor te berei, hierdie vreugde van God. En dis hoekom ons mekaar nodig het. Dis hoekom ons sê ons is kinders van die Here en welkom in die huis van die Here. Dan praat ons mos nie oor die gebou nie. Dan praat ons oor kinders van die Here by mekaar, wat saam werk in mekaar se lewens en deel wat hulle ontvang het om blydskap en om vreugde te kry. Dit is nie iets wat ons afgesien van God kan ontvang nie. Paulus skryf ook dat ons moenie bly wees vir die Here of oor die Here nie. Ons moet bly wees in die Here. En as ons praat oor blydskap in die Here, dan kan ons mos nie anders as om te praat oor wat die Here kom doen het nie. Ook in hierdie tyd, Kerstyd. Verlede Sondag het ons gepraat oor fokus. Ons lewe in 'n realiteit. Realiteit waar ek en jy nou die koerant gaan optel, dan ons skrik oor alles wat daar staan. Al die verskriklike goed wat gebeur, is aaklig, maar dis ons realiteit. Maar kinders van die Here het ook 'n groter realiteit. 'n Koninkryks realiteit. En as ons dan ons visie kan verander om verder te kyk as die Here nou. Nie net verleenthede raak te sien nie, want ons baie maar geleenthede. Dan kan ons hierdie blydskap in Christus ervaar. Dan kan ons begin opgewonde raak. In plaas om mekaar te sê, dit is verskriklik sleg, weet jy hoeveel honger mense is in ons dorp. Wat as ons mekaar sê, kyk die geleentheid. Hoeveel blikkies kos is daar nie wat ons kan uitdeel nie. As ons mekaar sê, kyk hoe verskriklik is, kyk hoe min mense kom kerk toe. Wat as ons mekaar sê, kyk hoeveel mense loop ons in Checkers raak. Wat as ons daar begin om vir hulle te vertel van die Here en hulle te nooi? Soek jy aktief verleenthede? Of soek jy aktief geleenthede? En as jy aktief geleenthede soek, koninkryks geleenthede, dan begin jy jou vreugde in die Here vind. En ons raak bly vir elke nuwe gesig wat Sondag hier kom sit. En ons raak bly vir elke persoon met wie ons die goeie nuus kan deel. Onthou Paulus skryf hier in die tronk, en as ons bietjie verder lees, dan skryf hy dat dit eintlik goed is dat hy daar is. Want nou kan hy met die leiwagte praat. Hy kan vir hulle vertel van die Here. Hoe wonderlik is dit nie? Hoe kry Paulus dit reg? Is Paulus bietjie mal op daardie stadium? Glad nie. Maar hy het aktief geleenthede gesoek, want hy het sy vreugde in die Here gevind, nie in hierdie realiteit nie, nie in die hier en nou nie. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. En Paulus herhaal dit sommer, vir die mense die reg gehoor het nie. As hulle miskien gedink het, hy het verkeerd geskryf. Besef hulle, ek het werklik gesê, wees bly. Al is jy in my skoene, in my omstandighede,
Wees inskikkelijk teenoor alle mense. Nou, soos gaan kyk na die ouer vertalings, maar ook soos die 2020 vertaling, hierdie inskikkelijkheid beteken, wees vriendelik teenoor alle mense. Maar meer is dit, laat jou vriendelijkheid raak gesien word. Weet jy of jy al in sulke situasie was, dat jy by 'n plek kom, en daar's baie mense, en jy onhoorig. Gestel jy is by 'n lughawe, en dit is net 'n op en af en 'n op en af, en jy sien die tyd stap nader, dat jy op jou vlug moet kom, en jy weet nie waar's daai hekke nie, en jy is nie mekaar, en jy soek so tussen die mense vir iemand wat op vir jou leiding kan gee, en ewe skielik vang jou oog hierdie persoon, wat net vriendelik lyk. Het jy al sulke mense beleef? Die persoon lyk net vriendelik. Ek kry nie daai ervaring van hierdie persoon sal vir my help. Hierdie persoon sal my dan veilig voel. Ek kan met hierdie persoon praat. Laat dit so wees in ons lewens. Wat sien mense as hulle na my en na jou kyk? Sien hulle iemand met wie hulle kan praat? Of sien hulle iemand wat net te besig is, net te gefokus is, wat nie tyd het nie? Wat Paulus hier probeer sê is, hierdie woorde wat ons lees oor blydskap en vreugde en vrede in die Here, laat dit vir jou verander. Nie net in die binnekant nie, maar laat dit self jou buitekant verander, hoe jy voorkom. Hoe jy met mense praat. Die Here is naby. En hierdie is nie net bemoedigende woorde wat Paulus homself sê nie. Miskien kan van julle onthou toe julle kinders was en julle moet daar die gang afstap en die lig is nog af. En die skakelaar sit aan die ander kant as jy vir jouself die Here is naby, die Here is naby, die Here is kyk vir my, hy beskerm my. Dis nie wat Paulus hier doen nie. Dis nie dat hy in die tronk sit en sê, o, die Here is naby, ek is veilig nie. Maar Paulus bedoel, die wederkoms van die Here is naby. Sy koninkryk is naby. Hy sien dit raak. En dit maak dat hy totaal anders kan reageer as enige iemand anders wat nie die Here ken nie, wat in sy situasie sou wees. Raak ons so opgewonde omdat die koninkryk van God naby is. Is ons bly, is ons opgewonde, sien ons uit daarna. Ons lewende tyd wat hulle noem die alreeds, maar die nog nie. Ons sien alreeds God se koninkryk in ons wêreld raak. Ons sien waar God se lig deurbreek, deur mense werk. Ons sien wonderwerke raak. En nie noodwendig altyd hierdie bonatuurlike wonderwerke nie. Maar selfs in die algemene dinge, die klein dinge. Maar Marnus kan die ander hier, die kleintjie, wat gebore word. Die wonderwerke, ons sien het raak, God se koninkryk. Dis al reeds hier, iets daarvan kan ons al klaar proe. Maar dis nog nie sy volheid hier nie. Smag ons daarna, soos Paulus smag. Die Here is naby, hy kom. En omdat Paulus ervaar wat hy ervaar, en dink soos wat hy dink, en oortuig is soos wat hy oortuig is, dat die Here naby is, en daarom leef hy anders, en daarom is hy bly, en daarom kan hy sê, dat hy met almal wil vriendelik wees, want hy sien dit as 'n geleentheid om vir hulle van die Here te vertel, omdat hy dit kan doen, skryf hy die volgende, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Wie reeds as ons gaan kyk na die ouer vertalings, ek wil julle baie graag aanmoedig. Ons het ons in 1953 en 1983 en dan ons die 2020 vertaling, sit die vertalings langs mekaar as julle Bybelstudie doen. Gaan kyk hoe skryf hulle anders. Die woord wat ons hier lees van moenie besorg wees nie, eintlik 'n beter vertaling daarvoor is moenie bekommerd wees nie. Want besorg is tot 'n mate 'n positiewe ding. Jy's besorg oor 'n kleintjie. Maar om bekommerd te wees, dit wys iets van angstigheid, gespannenheid. Daai hart wat heeltyd klop. Wat nou, hoe nou, wat se kant toe? Wat volgende? Miskien vra waarmee Paulus geworstel het daar in die tronk. En dan sê hy, moenie besorg wees nie, moenie bekommerd wees nie. Maar maak in alles, julle begeertes, deur gebed, smeking en met danksegging aan God bekend. Nou, meer as dit, kan dit nie kontrasteer nie. Maak julle begeertes met gebed, Here asseblief, help my, ek weet nie wat om te doen nie. En met smeking, Here, ek het geen ander uitweg nie, ek het geen ander keuse nie. Help my, Here, ek is so afhanklik van U. En met danksegging, dankie Here dat U my gehelp het. Dit kontrasteer ons. Maar wat probeer Paulus daardeur sê? As ons bid, en ons bid werklik ernstig, en ons sê, Here, help my, sluit jou gebed af, deur om te sê, dankie Here, dat U sal voorsien. Want anders, wat is die punt om te bid, as ons nie wil oorgee aan die Here nie? Stel jouself voor, jy sit om 'n tafel en ons papiere, rekeninge wat moet aandag kry. Hierdie rekening gaan oor verhouding, hierdie ene gaan oor werk, hierdie ene gaan oor die besluit wat jy moet neem, hierdie ene gaan oor die ander besluit wat jy moet neem, hierdie ene gaan oor die kinders, hierdie ene gaan oor die toekoms. Daar's net papiere en jy probeer deur hulle werk en net jy met die een pak amper klaar is, dan kom maar net nog 'n pak in en daai tafel berg net op met papiere. Bekommernisse, besorghede. Wat Paulus ons sal sê, skryf jou lêer, skryf jou lêer, groot lêer, die grootste wat jy kan kry, en vat daardie papier en pak dit in die lêer, maak hy lêer toe, en gaan na die Here toe, en sê, Here, hier is my lêer, ek gee dit oor, hierdie goed is buite my hande, dit is buite my beheer, ek kan nie bepaal wat gebeur môre nie, ek kan nie bepaal wat môre hier gaan wees nie. Vat die lêer. En dan los jy dit in die Here se kantoor, in sy hande. En jy vat nie daai lêer terug nie. Inteendeel, jy sê dankie Here dat U hierdie lêer vat. Met gebed, smeking en danksegging. En jy los dit daar. Wat ons baie keer doen, wat ek baie keer doen, is ek gaan los hierdie lêer by die Here en ek sê, dankie Here dat U dit gaan hanteer. En dan gaan lê ek in my bed en ek sê, die Here nou regtig gesien wat op hierdie bladsy staan, hierdie rekening se datum is binnekort en hierdie besluit moet geneem word. Wat is ek besig om te doen? Is ons besig om my lêer terug te vat van die Here af? En as ek die lêer terugvat, dan sê ek mos eintlik die Here is nie in staat om hierdie lêer te kan hanteer nie. Ons moet leer om beheer oor te gee. 'N Dame het eendag vir my gesê, dit was my baie mooi en treffend. Sy het gesê, sy het altyd beheer oor haar lewe gehad, of soos ek gedink. So 'n groot besigheidsvrou. En toe daar iets in haar lewe gebeur, en sy het besef, sy moet beheer oorgee aan die Here. En sy sê, die eerste keer toe sy oorgee aan die Here, en nie net sê nie, maar werklik hierdie lêer by die Here gaan los het. Toe sy beheer oorgegee, toe sê sy, en sy ervaar vir die eerste keer in haar lewe, dat sy eintlik beheer het. Want haar lewe is nie meer in haar hande nie, dis in 'n groter God se hande. Dis in die hande van haar Vader. Paulus wil hê ons oorgee in die Kerstyd. Hoekom? Hoekom is dit goed om hierdie lêer oor te gee? Dat hierdie lêer oorgee sodat ons kan fokus op dit wat werklik saak maak. Dit hou ons besig. Hierdie spanning en hierdie onsekerheid en hierdie beplanning en hierdie drome en dit hou ons besig, vriende. Ons kom nie by die werk van die Here uit as hierdie goed in ons kop rondmaal nie. Waar moet ons fokus in hierdie Kerstyd? Ek is seker daarvan ons almal ken die antwoord al. So het fokus op die goeie nuus. In hierdie kerstyd wat ons praat oor wie die Here is, God wat mens geword het, terselfde tyd praat ons oor wie ons is. Ons is lig vir die wêreld, gestuurdes, die beeld van God. Paulus hou daarvan om altyd hierdie argumente maak, wat hy sê, beslis nie. Sê dit, hierdie gedeelte wat ons gelees het, ons moet nou al ons verantwoordelikhede los, doen nie meer aandag gee nie, maak dit nie bestaan nie, beslis nie. Nee. Maar dit wat jy doen, doen dit vir die Here. En dit wat jy nie kan doen nie, gee dit vir die Here. Dis hoekom hy daar is. En kom ons kyk wat gebeur wanneer ons hierdie leer vir die Here gee. En die vrede van God, wat alle verstand daarboven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En die vrede van God. Nie wêreldse vrede nie. Nie die vrede as die bankbestuurder jou bel en sê, jy is uiteindelik weer die groen, nie daai vrede nie. Nie die vrede, kinders, as jy jou rapport terugkry, jy sien, jy daarom jou mikpunt behaal nie, nie daai vrede nie. Die vrede van God, een vrede wat in midde van is, nie ten spuite van nie. Selfs in midde van donker, selfs in midde van, wanneer die bankbestuur jou bel en sê in die rooi, selfs wanneer jy nie doelwit te behaal het nie, selfs wanneer dit nie goed gaan nie, daai vrede van die Here, wat alle verstand ter boven gaan, dit wil sê wat nie uitgeredeneer kan word nie, wat nie verduidelik kan word nie. Weet jy hoe moeilik is dit om vir iemand wat nie 'n verhouding met die Here het nie, te verduidelik hoe die vrede van God voel? Dis moeilik. Want jy ontdek dit by die Here. Dis nie iets afgesien van homself nie. Dis nie 'n gestentjie wat hy vir jou stuur oor van een plek na ander nie. Dis hy self, sy oortuiging, sy gees. Die vrede van God wat alle verstand ter boven gaan, wat ons nie kan verstaan nie, wat ons nie kan uitredeneer nie, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou, Paulus was nie 'n digter soos koning David gewees nie, so hy sê nie net goed om mooi te klink nie. Hoekom sal hy hier sê, die vrede van God, wat alle verstand ter bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou? Kom, dink julle. Wat gebeur in my hart, as ek met hierdie leer rondstap onder my arm die hele dag? Die hele dag by almal wat ek kom vertel, ek hoe swaar dit gaan en hoe sukkel dit en hierdie besluit wat ek moet neem en ek weet nie wat se kant toe nie en ek weet nie wat om te doen nie. Wat gebeur in my hart? Ek voel nie lekker nie. Ek voel af, ek voel hartseer, ek voel bedruk, ek voel angstig, ek voel gespanne, ek voel bekommer. Ek voel die lewe kry my onder. Al gevoelens, jou emosies word aangetast. Die vrede van God wil jou bevry van jou emosies. Want jy kan nie op jou emosies gaan nie, maar jy kan op die woord van God gaan, te sê, hy sal voorsien, hy sal jou beskerm, hy weet wat jy nodig het. Hy wil jou bevry en beskerm teen jou eie emosies, en hy wil vrede in jou hart gee, dat jy die aand kan rustig slaap, nie rondrol nie, rustig slaap, en weet, hierdie leer is in die hand van my Vader. En hoekom die gedagtes? Wat gaan in julle gedagtes aan as julle met hierdie leer onder die arm stap? Ja, een van julle het seker al dit gedoen, en doen dit nog steeds. Wat gebeur in jou gedagtes? Ons begin negatief dink. Ons gedagtes raak siek. Alles is sleg, alles is negatief. Ek sien hierdie situasie want dit is jou skuld. Daai het nie reguit gewerk vir my nie. Môre moet ek daai betaal. Ek gaan nie daar kan wees nie. Ek gaan nie dit kan doen nie. Dit gaan nie uitwerk nie. Dit lyk nie goed nie. Die land gaan onderdoen. Daar's nie 'n uitkoms nie. Daar's nie 'n toekoms nie. Dit raak jou gedagtes konstant. En die mond loop daarvan oor. Dis die mond oorloop van jou emosies. En dis almal waar ons praat met mekaar. Die Here wil jou bevry van daai gedagtes met sy vrede. Dat jou gedagtes besig is met dit wat werklik saak maak. Om te dink aan die Here, om te dink aan die Here wat naby is. Hoe kan ek en jy anders leef vandag omdat die Here naby is? Kom ek gee vir julle 'n beeld. Hierdie beelde jou soms laat ons onsself kan inleef in die teks. Gestel julle het 'n lekker dol week gehad. Was besig geweest. Rondgehardloop, het nie eens by skool goed uitgekom nie. Die bediende sou 'n draai kom maak. Maar sy het laat weet, sy is siek, sy kan nie kom nie, so skottel goed oral, die vloer is nog nie uitgegee nie, die bed sy opgemaak nie, want sy het laat opgestaan vanmorgen, dit hard loop. Die foon lei die hele tyd. En so hoor jy, dat daar een familie is wat vir jou wil kom kyk. Iemand na wie jy raar opkyk. Baie lang was hierdie persoon gesien, jy is so opgewonde, en die persoon sê vir jou, weet jy wat, ek sal 6 uur vanaand daar wees, sodat jy kyk op jou horloos en jy sien, dit is nou eers 12 uur, as jy mos rustig, en jy gaan later bietjie uitvee, en skoonmaak, en skottelgoed was, en jy gaan later kos maak, en as ons nie 'n probleem nie, en jy vat nog 'n lekker middagslaapie, en hier word jy wakker, 1 uur van jou foon wat lui. En jy antwoord jou foon en hierdie familielid deel met jou die wonderlike nuus dat hy 'n vroeë vlug gekry het en hy wil jou kom verras en hy is daar oor 40 minute. Gaan goed verander in jou huis. Vriende, eweskielik gaan ons so begin hardloop en ons gaan besig wees en ons gaan saamwerk. Die een gaan uitvee, die ander gaan kos maak, die een gaan skottel goed was en die ander een gaan die honde uitjaag. En dis wat Paulus ons sê, die Here is naby. Daar moet verandering plaasvind. Ons kan nie net aangaan en lou wees nie. Daar moet verandering in ons lewens plaasvind. Ons moet begin opgewonde raak. Ons het nie tyd om met hierdie leer rond te stap jou dag nie. Dit gaan jou opvreed. Dit mors jou tyd. Die Here het mens geword en onder ons kom woon. Dit is wat ons ook nou vier in hierdie Kerstyd, sodat ons hierdie leer vir hom kan gee, ons bekommernisse en sorge en pyn, in ruil daarvoor dat hy vir ons lewe gee, en dit in oorvloed, dat hy vir ons geleenthede gee, wanneer ons hom ons verleenthede gee. Mag julle ook so in hierdie tyd, in hierdie Kerstyd, iets van hierdie hoop en vrede beleef en ervaar, en ook deel maak van julle lewens, nie net daar by die huis nie, nie net in jou persoonlike lewe nie, maar ook in jou gesinslewe, ook daar by jou werk, ook daar by jou plaas, daar by jou skool, dat jy ook dit sal uitleef, en daar die hoop sal deel. Kom ons laat die woon met ons saam. Julle soveel kere, stap ons met leers onder ons arms, Here. Ons kan nie eers iemand sy hand skud nie, net dan val daar leer uit. Ons kan nie eers 'n normale gesprek voer met iemand, sonder om te praat oor al die klagtes en al die slegte dinge en al die kwaad nie. Maar Here, dan leef ons nou soos mense wat nie hoop het nie. Soos mense wat nie die Here gesien het nie. Here, ek bid in hierdie Kerstyd dat ons hierdie leer sal oorgee aan U, hoeveel hulle ook al mag wees, sodat ons die vrede ten volle kan beleef en ervaar in die liefde. Here, U ken elkeen van hierdie lidmate en U is ongelooflik lief vir elkeen van hulle, maar ook so vir ons broers en susters al buite. Help ons om vandag uit te gaan, Here, en hierdie hele week uit te gaan, met die nommer 1 prioriteit, om vir mense te vertel en te wys en te leef, dat ons Here gekom het en dat hy leef, dat hy weerkom, dat hy naby is. Help ons om inskikkelijk teenoor alle mense te wees, vriendelik te wees, dat mense deur ons wese raak sien. Here, ek bid dat u vir ons van glas sal maak, sodat mense deur ons kan sien, die liefde en die bystand, dat ons enigste taak in hierdie wêreld sal wees, om na u toe te wys. Here, ek bid vir elkeen hier, Here, die oes is groot, Here, die mense daar buite is honger, Here, hulle is dors, en dit gaan goed met ons hier binne, Here, ons het oor genoeg, ons het 'n feestmaal, help ons om te gaan uitdeel, Vader, soos Paulus daar in die tronk uitgedeel het, help ons om in hierdie wêreld te gaan uitdeel, ons bid het in die naam, Amen. Vriende, ons gaan nou opstaan vir ons slotlied, en ek wil vra dat julle ook na die lied sal bly staan vir die seën. Ons gaan sing Welkom O Stille Nag. Waarmee die Vader sy seun gestuur het, om verlossing te kom bring op aarde, stuur ek my vir jou ook, met dieselfde erns, om mense te gaan vertel, dat Jesus leef. En dit is nie altyd maklik en dis moeilik, en mense kyk vir jou snaaks aan. Ek kan daar een keer een dominee gesê, dominee Daan Weem, Ek was in sy kerk gewees toe ek nog laerskool was, en hy het hierdie volgende gesê, toe sê hy, ja, die woord sê, dat die Here stuur vir ons soos lammers tussen wolwe in, soos skape tussen wolwe, maar, omdat dit God is wat ons stuur, is ons veiliger tussen wolwe, as tussen skape, en mag hierdie seun saam met julle gaan, en vir veilig bewaar, raak opgewonde, passievol, die Here noem groot dinge. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die bystand, die teenwoordigheid, en die ondersteuning van die Heilige Gees, saam met elkeen van julle gaan. Amen.